dámy a pánové, vítejte v dalším díle podcastu Pod lupou s Monikou a já mám velkou radost, že můžu zde ve studiu přivítat vztahologa. Co nás dneska čeká? Čeká nás právě povídání o vztazích, co takový vztaholog dělá a kam se můžeme, nebo jaké jsou trendy, kam se posouvají naše obecně vztahy v této současné době. Společně přivítejme nyní ve studiu Michala Nikodéma, vztahologa. Michale, já tě moc vítám.
Ahoj, Moniko.
A jsem ráda, že jsi přijal moje pozvání. A my se známe s Michalem, jsme kolegové. Michal je terapeut a právě vztaholog. A mě velmi přišlo zajímavé, přišlo mi to slovo sexy. Co takový vztaholog, Michale, dělá?
Vztaholog se zabývá vztahy. A ono, když řeknu vztahy, tak hodně z nás si představíme vztahy, které máme s vnějším okolím, ať už jsou to vztahy rodinné, kamarádské, přátelské nebo vztahy partnerské, ale já to vnímám i tak, že pro mě jakožto terapeuta, ale i jako osobu je velice důležitý ten vztah sám se sebou.
Já s tebou naprosto souhlasím a vždycky, když někdo nastoupí ke mně do terapie a já řeknu, budeme hledat vztah s vámi samotnými, to znamená, budete si dávat rande sám se sebou nebo sama se sebou, tak první jsou takové docela překvapivé takové oči a otázky a proč to vlastně dělám. Michale, z jakých důvodů si myslíš, že raději řešíme vztahy ty vnější, potažmo, proč nezačínáme sami u sebe s tím vnitřním vztahem?
Vnější vztahy, tak jak vnímám, ať už ve své praxi nebo ve svém životě, zrcadlí většinou velice přesně to, co probíhá nebo neprobíhá u nás vevnitř. A z tohoto důvodu jsou pro mě vnější vztahy velice cenné a důležité, protože díky tomu zrcadlení, které nás nutí se zamyslet nad naším životem, nad tím, jestli jsme se správnou osobou, nad tím, jestli máme správně například nastavené osobní hranice, tak díky těmhletěm vnějším vztahům a řekněme někdy i tlakům, které vznikají, máme možnost se podívat sami na sebe a nějakým způsobem začít zkoumat, jak to máme my sami k sobě.
Teď jsi to řekl velmi hezky, já úplně ladím s tebou jako s kolegou, nicméně mám takový pocit, že často, když ti klienti vůbec nastupují do té terapie, tak vůbec netuší, že se jim něco do toho vnějšího světa zrcadlí. Ty jsi mi sám popisoval tu svoji osobní cestu těch výcviků a toho, kudy jsi šel a říkal jsi, že jsi velmi intenzivně navazoval ten vnitřní vztah sám se sebou a že máš na to v podstatě takovou vztahovou linku, dialog určitých osobností našich vnitřních. Můžeš nás trošku do toho zasvětit, jakým způsobem ty nahlížíš na ten vnitřní vztah?
K tomu bych asi řekl tolik. Těch úhlů pohledu je několik a mohu klidně říct velice mnoho. A já jsem se setkal velice záhy po té, co jsem začal objevovat nějaké své vlastní vztahy vnitřní, tak jsem se setkal právě s přístupem, který odkrývá komunikaci naší vnitřní mužské polarity a naší vnitřní ženské polarity. A možná jenom k tomu malinko na úvod, my všichni máme, a buď to jsme se potkali nebo nepotkali, my všichni máme své rodiče. Máme maminku a máme tatínka. A
biologicky,
každý,
ano.
Biologicky, přesně tak. A máme každý, naše tělo je vytvořeno z 50% matčina genomu a z 50% z otcova genomu. A nějakým způsobem se ty geny spojily, vytvořily nás a ta energie, která je s tím spojená, to znamená mužská energie a ženská energie, ta v nás nějakým způsobem je a funguje. A ten přístup dialogu, řekněme dialogu vnitřního muže a vnitřní ženy, anebo taky můžeme říct racionální a logické části nás s empatickou a emocionální části z nás, Tak tenhle ten přístup, o kterém mluvím, se snaží podívat na to, jakým způsobem tyhle ty dvě části spolu komunikují, jaký mají mezi sebou vztah, jestli se vůbec znají, kdo komu se snaží dominovat, kdo komu slouží a jak to vlastně vevnitř máme nastaveno.
A jestli jsou možná ve vnitřní hádce nebo ve vnitřní symbioze a kdo to tam vlastně diriguje.
Přesně tak.
A ty jsi mi říkal, že toto vlastně se skupení, jestliže ten dialog nějakým způsobem probíhá, teď nemůžeme říci, jestli pozitivně, negativně, nebo jestli tam někdo dominující, tak se právě zrcadlí do toho vnějšího vztahu. A tam už asi přichází ta tvoje terapeutická část, kdy ty nastavuješ to zrcadlo těm příchozím a říkáš, podívej, tady ten vnitřní tvůj vztah zrcadlí vlastně do toho vašeho vnějšího vztahu toto. Je to tak?
Troufám si říct, že já to nezrcadlím a troufám si říct, že klienti, kteří přijdou na tenhle ten druh terapie, který opravdu používá se u toho gestalt technika, kdy se na prázdné židle posadí a nějakým způsobem popíše a posadí ta ženská polarita a na druhou židli ta mužská polarita, tak klient během tohodle toho procesu má schopnost a možnost sám nahlídnout na to, jakým způsobem to uvnitř něho vlastně funguje a poté, ať už pomocí nějakého mého průvodcování anebo sami si uvědomují, že takhle to přesně mám doma. A poté, co se uskuteční tenhle ten dialog a tahle ta terapie je určité období, kdy u klienta probíhá nějaké sebeuvědomování si těchto věcí a nastává, a nechci říct, že to nastává samo o sobě, protože ony ty změny, každá změna se potom projeví i na tom vnějším našem prostředí, tak nechci říct, že je to úplně jednoduché, ale ta změna svým způsobem se nastartuje v té terapii a poté ten klient dříve nebo později k nějakému uvědomění dojde a ta změna nastane. Ta změna v tom jeho životě nastane a může se opravdu, řekněme, situace, ať už v partnerském životě nebo v životě toho klienta upravit.
Ty jsi řekl hezké slovo změna. Já vím, že z těch slovníků terapeutických často ta změna bývá takovým zakázaným slovem, protože ti klienti mnohdy potřebují velkou míru odvahy k té změně. Máš ve své praxi i zkušenost takovou, že třeba dochází klient, že se částečně zalekne té změny, toho poznání, co se tam vlastně odehrálo?
To bych řekl, se stává skoro ve 100% případů. Ale jenom ještě zase malinko na pozadí k tomu, pakliže už klient přijde do terapie, moje taková zkušenost je, že minimálně v 80% si pro tu změnu přichází. Přichází si proto, že mu v životě něco nefunguje a že by si přál, aby ta změna nastala. On to teda neřekne takhle explicitně, a on nebo ona, ale ta žádost o změnu tam je. Těch zhruba zbylých 20% přijde do terapie z nějakého důvodu, protože si myslí, že by měl, nebo protože mu to někdo doporučil, nebo proto, že ho tam někdo poslal, nebo protože se bojí, že přijde o partnera nebo o partnerku a partner nebo partnerka mu řekl, když nepůjdeš na terapii, tak se s tebou rozejdu. Což není motivace, chci něco změnit, ale je to motivace, chci si udržet situaci takovou, jaká je. A opravdu ta změna, která během terapie a v tom procesu terapie nastává a může nastat, je, řekl bych, pro mnohé lidi takovým i trochu strašákem. Na jednu stranu si ji přejeme a na druhou stranu se jí bojíme a to z toho důvodu, že když dojde k nějaké drobné změně v našem životě, tak další změny, další drobné změny následují. A když se podíváme zpět, třeba rok zpět, po té, co jsme začali terapii nebo co jsme ukončili terapii, tak si všimneme, že dneska můj život je úplně jiný než před rokem. Mm-hmm. Ale když bychom si před rokem představili, že budeme dělat nebo se chovat tak, jak se chováme dnes, to znamená po té změně nebo během té změny, tak vlastně se toho zalekneme. Protože naše okolí si tu změnu možná nepřeje, A v momentě, kdy my tu změnu začneme v našem životě aplikovat nebo vytvářet, tak naše okolí se cítí zmateno a přeje si, aby vše zůstalo při starém. To znamená ten tlak na přechodnou dobu, tlak na to, aby se nic nezměnilo, nebo tlak na to, aby to zůstalo tak, jak to je, je ještě silnější. A tady vlastně v tomhleto momentu velice často terapie končí, protože klienti nemají dostatek odvahy, klienti a klientky nemají dostatek vůle a síly na to, aby překonali tenhle ten zlomový bod, který může být opravdu pro někoho těžký.
V podstatě se postavili tomu odporu, kdy ano. Potom chybí ta energie vzdorovat tomu, že jdu si sám za sebou.
Ano.
Když se vrátíme k tomu vnitřnímu dialogu ještě na chviličku maličkou, tak jak vypadá vlastně ta harmonie toho vnitřního dialogu? Jak bys to mohl popsat?
Mnoho lidí si představuje, že když přijde do terapie, že ho terapeut spraví. Je to i velice,
nebo to za něj vyřeší?
Je to velice i často zakázka těch klientů, že si myslí, že ten terapeut je vyléčí nebo že je spraví. Mnohdy si přinesou nějaký seznam, které vlastnosti nechci mít a co vlastně chci opravit. A takhle to probíhá i v tom dialogu dvou polarit, mužské a ženské, kdy jedna více nebo méně neakceptuje sebe samu, nebo toho druhého, nebo tu druhou část, tak, jak jsou, a z toho vzniká ten vnitřní konflikt. Pokud se stane, že přijdou do terapie pár, manželé, nebo jakýkoliv pár, tak velice často se stává to, že si přejí, aby se změnil ten druhý. A proto přijdou na terapii a doufají, že já řeknu ano, vy to máte správně, vy to říkáte správně.
A ty to máš špatně.
A ten druhý to má špatně, prosím, opravte ho, nebo změňte ho. Nebo často říkají klientky nebo klienti, až on se bude chovat tak a tak, tak já budu spokojená. A tohle to probíhá i v tom vnitřním dialogu a ta harmonie, ta se nedá popsat nějakým způsobem A, B, C, D nebo 1 až 10. Když bude tohleto a tohleto, tak pak budeme v harmonii. Ale takové základní nějaké pravidlo, a ať už je to pro vnitřní naše polarity, anebo je to pro naše vnější vztahy, je v momentě, kdy se naučíme akceptovat sebe sami a toho druhého takový, jací jsme, tak je možnost nějaké transformace. To znamená nějaké vnitřní proměny, ale ne ve smyslu budu lepší, budu jiný, ale nějaké hlubší transformace, která potom vede k tomu uvolnění, a jakmile je tam uvolnění, tak nemáme potřebu s nikým bojovat, nemáme potřebu s nikým soutěžit a bereme tu situaci takovou, jaká je.
To je skvělý, jsem ráda, že to říkáš, protože mnohdy právě tohle uvědomění je tím takovým tou třešničkou na dortu, kdy my můžeme jít vlastně dál a uvědomit si, že spoustu věcí nepotřebujeme řešit a že vlastně docházíme k té své osobní harmonii a máme dobře nastavené ty svoje osobní hranice. Michale, ty jsi zmínil, že chodí k tobě i páry, to znamená vztaholog. První, co možná naše posluchače napadlo, je vždycky pár. Já jsem ráda, že jsme zmínili i ten vnitřní dialog vztahový, který je velmi důležitý. Jaká myslíš, že je tendence těch našich moderních vztahů? Kam se směřuje?
Zhruba 50% mých sezení jsou opravdu párová sezení a přestože vnímám nějakou tendenci, nebo vidím, že je většina situací, s čím na párovou terapii klienti přicházejí, asi si netroufnu říct, jaká je tendence našich současných vztahů. Mám pocit, že se vyvíjíme k určité samostatnosti, jakožto jedinci. A mám pocit, že samostatnost a nějaká svoboda sebou nese velkou míru zodpovědnosti. Zodpovědnosti za tu svobodu a zodpovědnosti za tu samostatnost. A v momentě, kdy jsme v páru, tak na jednu stranu máme všichni jako lidstvo máme potřebu ten prostor a čas a život s někým sdílet více či méně intimně. A na druhou stranu, v momentě, kdy začneme ten život sdílet, si začínáme uvědomovat, že se vzdáváme určité části své svobody nebo pocitu svobody. A řekl bych, že takovou prací sami na sobě a potažmo zároveň i v tom vztahu je začít nějakým způsobem si uvědomovat, co je pro mě pocit svobody, co je pro mě pocit sounáležitosti, kolik toho, čeho chci, si přeju mít a co jsem ochoten za to dát. A je to hledání toho optima nebo té rovnováhy je něco jako umělecké dílo, podle mého názoru.
A ty seš teda co? Ty seš ten designer, nebo kdo seš? Seš ten režisér, nebo kdo tam seš v tom uměleckém dílu?
Já použiju takovou metaforu, velice rád v terapiích používám metafory a mám rád tuhletu. Představ si, že klient přinese nějakou svou, řekněme tomu, zakázku, to, co chce nahlídnout, nebo na co se chce podívat, nebo co chce prozkoumat. A to je vlastně něco, co bychom chtěli vložit pod mikroskop a podívat se na to víc zblízka. Takže on přinese tohleto, co se vloží pod ten mikroskop. On sám je tím mikroskopem, to znamená, sám je tím nástrojem, který se na to může podívat a on je tím, kdo za tím mikroskopem sedí a zkoumá to, co si do té terapie přinesl. A kde je moje role? Já vlastně vnímám tu svoji roli jako možné a případné světlo, které na to, co je pod tím mikroskopem, může posvítit.
Nebo přisvítit ještě
přisvítit.
Víc. Skvělý. Mm-hmm. Přesto mě zajímá, co jakoby tušíš z těch vztahů, když se zeptám, teď možná přímočaře, máme obdobné trable jako naše babičky? Máme ta témata podobná? Nebo se někam vyvíjíme, vzdalujeme se v těch vztazích, přibližujeme, respektujeme, vévodíme? Jak bys popsal takový moderní vztah?
Já mám pocit, že ta témata jsou stejná, ne-li totožná. Ale vzhledem k tomu, že se nacházíme v jiné době a v době jiných možností, tak se otvírá více řešení. Doba je jiná hlavně v tom, že dnes ženy mají možnost vydělat peníze a uživit rodinu. To znamená v momentě, kdy se necítí ve vztahu bezpečně a dobře a chtějí vztah opustit, není to jednoduché, ale už to není tak těžké, jak to bylo dřív. Třeba ještě před 50 lety. Představ si, že tehdy žena byla opravdu existenciálně a životně, žena a děti, závislá na manželovi. A to dneska díky bohu není, protože ženy mohou vydělávat a mohou se uživit. A to opravdu vnáší úplně jiné světlo nebo jiný úhel pohledu nebo jiný vítr do řešení konfliktů v dnešních vztazích. A já nevím, jestli je to jednodušší nebo je to komplikovanější díky tady tomuhle tomu, ale tak to prostě dneska máme. A mám pocit, že díky tady tomuhle tomu prvku se nyní nacházíme ve fázi, kdy je daleko jednodušší ze vztahu odejít nebo se rozejít a rozvést, ať už jsou tam děti nebo tam nejsou děti, protože ženy nejsou tak závislé na mužích. Ale na druhou stranu to zase malinko zabraňuje nějakému hlubšímu zkoumání sebe sama v těch vztazích, jestli je tam něco, kam bychom se ještě mohli podívat, co bychom mohli ještě zkusit a jak vlastně hledat cestu, abychom zůstali spolu. Abychom zůstali spolu a aby se nám v tom vztahu dařilo. Abychom se tam cítili spokojeně a aby to nějakým způsobem fungovalo. Fungovalo tak, že já, jakožto jedna část toho vztahu jsem spokojen nebo spokojena a ta druhá část toho vztahu taky je spokojen nebo spokojena. Z tohoto úhlu pohledu to máme dneska o něco jednodušší, to znamená, co se opuštění vztahů a ukončení vztahů týče, to máme jednodušší. Na druhou stranu to máme komplikovanější, protože nemusíme jít až tak do hloubky.
Možná je tam taková jakoby chybějící otázka, kterou si možná často v těch vztazích momentálně neklademe, což je, co mě vlastně činí šťastným ve vztahu a komunikovat vlastně s tím druhým. Na druhou stranu tím, jak jsi říkal, můžeme rychle opustit, hodit tu flintu do žita a odejít. Když bychom měli vybídnout vlastně k tomu zkoumání, k tomu vztahu, dát tu šanci, máš takovou nějakou berličku nebo pomůcku k tomu, halo, prosím vás, ještě to nevzdávejte, zkusme se na to podívat ještě do hloubky. Máš tam něco, co bys nám třeba poradil?
Tady v tomhletom, na tuhletu otázku opravdu odpovím, já funguji jako to světlo, které prosvěcuje něco a posvítí na tu zakázku, která je pod tím mikroskopem. A mnohdy se stane, že opravdu ten pár je zralý na odchod, na rozchod. A jenom z nějakých důvodů nejsou toho rozchodu schopni, nejsou schopni se dohodnout nebo nahlídnout, co by mohlo být poté. A mnohdy se opravdu stane, že přijdou na párovou terapii, chtějí nějakým způsobem ten vztah zachránit, ale počase si uvědomují, že, a uvědomí si to většinou oba dva, že jim bude lépe, když se rozdělí, když zůstanou v roli ne partnerů, milenců a manželů, ale zůstanou v roli rodičů svých dětí. Teďka konkrétně mluvím o párech, které mají děti, protože tam je to vždycky malinko složitější. Zůstanou v roli těch rodičů dětí a v momentě, kdy si to takhle definují, nemusí spolu soutěžit, nemusí spolu válčit, nemusí si brát děti jako rukojmí toho, aby se dohodli, nebo jako nějaké rukojmí, řekněme, bolesti způsobené rozchodem. Rozejdou se, takzvaně zgrácí, a mají vlastně svůj život, který pokračují dál a stýkají se s bývalým partnerem nebo bývalou partnerkou za účelem výchovy dětí, popřípadě nějakých jiných věcí spojených s dětma.
Což si myslím, že celkem rozumné, je to takové jakoby moderní řešení, kdy opravdu často dochází spíš tomu té faktické, faktologické válce argumentů mezi těmi lidmi a tady oni mohou shodit obrovská břemena, která je vlastně tíží a říct si OK, tak tahle role je naše společná, dohodnout se na pravidlech a vlastně jakoby odejít.
Přesně. Já ještě teda k tomu řeknu něco navíc, i když ty se ptala na to, jak to udělat, aby zůstali spolu. A já jsem teda začal mluvit trochu z druhé strany, ale jenom to dokončím. Mnohdy se totiž stane, když se zamyslíme nad tím, a ne já jako terapeut, ale když se pár zamyslí nad tím, z jakého důvodu k těm válkám dochází a z jakého důvodu dochází k rokům a rokům a rokům nekomunikace se svým bývalým manželem nebo partnerem, se kterým mám děti a se kterým to nějakou dobu delší nebo kratší fungovalo, tak velice častým důvodem je, že my neumíme odpustit ať už partnerovi, anebo hlavně sami sobě, že se nám něco nepovedlo a tohle to způsobuje neustále nějakým způsobem spojení s tím partnerem a to je jedna věc. A druhá věc, která nám brání posunout se do té role jenom rodičů, je to, že my neumíme říct naschledanou. My neumíme říct děkuju, je mi to líto, že se to nepovedlo, ale přesto, co se nám povedlo, to jsou třeba ty děti, ty nám zůstaly a přesto můžeme jít dál. A naschledanou, ať se ti daří dobře. Je to vlastně jako kdybychom se toho nechtěli vzdát. Toho, co bylo hezké a toho, co se nám povedlo, jako kdybychom to neuměli definovat a nechtěli se toho vzdát.
A je to, Michale, spíš to, že se nechceme vzdát toho hezkého, anebo to, že právě jak jsi tam navázal nebo mluvil o tom odpuštění, protože často máme zkresleno to odpuštění. My se mnohdy držíme těch obětních vzorců, kdy prostě nám je něčeho líto, nebo že jsme utrpěli nějakou ztrátu, anebo že jsme investovali nějakou energii a nebyla nám vrácena, ale to se všechno vracíme k tomu vnitřnímu dialogu, protože pokud najdeme tu svoji osobní sebehodnotu a to sebevědomí v kontextu sebevědomého života, tak pak jsme schopni právě říct to děkuju, odcházím, rozumím, co jsme si dali i co jsme si vzali. A já tomu říkám, že často neumíme uzavírat ty situace, že vlastně zůstáváme v otevřených kruzích a když se představíme, tak ta energie tam vlastně jako lítá mezi tím a tím pádem dochází k vyčerpání z obou stran. Uh-huh. To znamená, že moc děkuju za to, že jsi řekl, že děkuju, že neumíme říct naschledanou a líbí se mi, že jsi použil to slovo naschledanou, protože my můžeme v angličtině říct say goodbye anebo see you later. To znamená, že to naschledanou necháváš i otevřenou tu cestu pro to přátelství možná nebo pro ten jiný v roli hrající vztah, který je ale na té klidové, pohodové prostě alternativě.
Určitě. A ještě možná jenom ty si použila slovo sebevědomí, které já mám velice rád, protože já za slovem sebevědomí vidím člověka vědomého si sebe.
Přesně tak, přesně tak. Každého kroku. Já to často svým žákům i klientům ukazuju na takových ostrých situacích, že chodím po střepech ze skla a říkám, toto je ostrá situace ve vašem životě a já bosou nohou projdu přes ty střepy a nepořežu se. Nepořežu se proč? Protože vím, že moje kroky jsou sebevědomé. To znamená, jestliže vnímám, že mě něco v té noze píchá, tak měním strategii. Pohnutou nohou udělám jiný krok a vyměním si tu vlastně osobní strategii a projdu tou ostrou situací tak, abych nebyl zraněn. A tam já vnímám to sebevědomí. Protože když si uvědomím v té situaci, že jdu sebevědomně, tak rozumím i tomu, že procházím třeba tou ostrou, složitou, náročnou situací, ale věřím sám sebe ve své schopnosti, umění, anebo umět si říct o pomoc, že umím projít touto situací tak, aby byla prospěšná pro mě, pro to, abych se mohl rozvinout dál. Uh-huh. Takže sebevědomí mám taky moc ráda. A Michale, myslím si, že jsi asi jeden z mála vztahologů, který pracuje i s gay komunitou. Zeptám se, jsou ty vztahy odlišné, nebo ty problémy tam přichází stejné, nebo ty nástiny těch situací, co vlastně řeší současná gay komunita?
Netuším, co řeší celá gay komunita. Mohu říct pouze, co řeší klienti, kteří přicházejí ke mně. A u gay komunity nabízím služby individuálních sezení, po případě párových sezení a jednou měsíčně organizuju sdílení. Nejedná se vyloženě o skupinovou terapii, ale jedná se o skupinové sdílení, kdy se sejde maximálně, protože díky prostoru, který mám, je to 12 osob, sejde se 12 mužů, kteří nějakým způsobem cítí chuť a potřebu se potkat, sdílet nějaké své životní situace, kterými procházejí, které zažívají a na otázku, jestli je tam něco jiného než ve většinové populaci, jsou tam určité rozdíly, ale ve většině případů je to hodně o vztazích. A o vztazích partnerských, o vztazích pracovních, o vztazích přátelských je to hodně o sebepřijetí a toho sebeuvědomění a uvědomění si své vlastní hodnoty. Je to hodně o vztazích s rodiči, s otci a je to také hodně o sexualitě a přístupu k sexu. Vzhledem k tomu, že gay komunita, a teďka pracuji pouze s gay muži, tak přístup k sexualitě a k sexu je malinko odlišný oproti většinové společnosti a hodně se setkávám s klienty, kteří jsou promiskuitní a na druhou stranu trpí obrovskými pocity viny a výčitkami svědomí, což se svým způsobem
vůči čemu se vlastně
vylučuje, nebo je to velmi paradoxní a právě tenhle ten paradox způsobuje vnitřní konflikt. A vůči čemu? Vůči tomu, jak se chovám. Vůči tomu, že třeba nemám stabilní vztah, anebo mám vztah a přesto jsem promiskuitní, těch výčitek svědomí tam může být hodně.
Z jakých důvodů si myslíš, že tam nastupuje ta promiskuita? Souvisí to s tou sebehodnotou, s tím sebepřijetím?
Promiskuita není typická pouze pro gay komunitu.
Samozřejmě.
Ta je zastoupená všude a neznám žádné průzkumy, jestli
víc u mužů. Obecně, když se nahlídneme na tu promiskuitu, protože to je hodně takové tabu, nebo je to diskutované tabu ve společnosti a s gay komunitou částečně je možná nějakým předsudkem spojovaná více, přesto existuje i v jiných směrech ta promiskuita. Ale z jakých důvodů si myslíš, že nastupuje u nás lidí ta promiskuita?
Já si myslím, že je to určitý druh ventilu. Ventilu napětí, které máme, které vnímáme, které se nám v životě objevuje a někdo ten ventil uvolňuje jídlem, někdo ten ventil uvolňuje sexem, někdo jej uvolňuje alkoholem, někdo je workoholikem a každý nějakým způsobem ten ventil uvolňujeme. A muži velice často, a nejen gejové, ale muži říkají, já uvolňuji svoje napětí sexem. Ale velice často si uvědomují, že někdy tu partnerku využívají k tomu, aby oni se mohli uvolnit. A pak se s tím cítí taky špatně.
Pak tam přichází možná i ty výčitky.
Teďka mluvím o hetero komunitě nebo o hetero většině. A to už jsou potom trochu víc uvědomělí muži, kteří tohle to řeknou. Já si uvědomuju, že já mám tlak, ten mi způsobuje, že mám větší sexuální potřebu. Použiju nějaké prostředky, většinou manipulativní, mají na to svoje mechanismy, nějaké manipulativní prostředky, že přesvědčím tu partnerku, aby se mnou měla sex. Ona ho se mnou má, protože si myslí, že za to něco dostane, nebo že nějakým způsobem si mě udrží a nebo cokoliv jiného. Ale já sice dojdu k vyvrcholení, ale poté si to vyčítám. Poté nemám z toho aktu a z toho orgazmu radost. Mm-hmm. A řešíme třeba tohleto. Takže zpátky se vrátím k té tvé otázce. Považuji to za nějaký ventil a u mužů je daleko jednodušší, u dvou mužů je daleko jednodušší mít sex, ať už je to ve fitku, ať už je to prostě kdekoliv, je to jednodušší než u hetero páru, kdy tam je potřeba muž a kdy tam je potřeba žena a ženy jsou v sexuálním chování jiné než muži. Mm-hmm. Z tohoto důvodu právě gay komunita bývá spojována s promiskuitou častěji než heteropáry a je to právě proto, že muži se na sex dívají trochu jinak než ženy. Přistupuji k němu jinak.
To je jako velmi zajímavý pohled a děkuji za to, že jsme to otevřeli, i když to téma pro mnohé může být takový trošku třaskavý, ale myslím si, že je velmi důležitý, protože je hlavně důležitý, že i gay komunita má možnost se někam obrátit a má možnost pracovat sami na sebe, že už nejsou v té pozici tabu nebo odsuzovaných nebo různě jako posuzovaných, aspoň teda v mém úhlu pohledu. Michale, my se pomalu blížíme ke konci. A já bych chtěla, mám dvě poslední otázky. Ta moje první otázka je, co by si přál našim budoucím vztahům?
Aby byly sebevědomé, aby se každý v tom vztahu cítil příjemně, svobodně a radostně. A mám pocit, že pakliže tohle to je, náš život je daleko hodnotnější. Protože jsme sociální tvorové a je pro nás velice důležité sdílení. Ať už si pod tím představíme cokoliv.
Moc děkuju, já s tím jasně souhlasím. A taková rychlá jenom otázka. Vztahy se řeší nebo se dějí?
Na začátku se dějí a potom se řeší.
Děkuju, to byl Michal Nikodem, vztaholog v našem podcastu Pod lupou s Monikou a tak jako jsme sdíleli my s Michalem s vámi naše názory, podněty, postřehy, tak stejně i vy můžete sdílet tenhle ten podcast na svých sítích, můžete ho poslat svým přátelům, můžete nás sdílet to, že posloucháte něco zajímavého, které, co vás posouvá dál. Já vám dneska děkuju za to, že jste nás poslouchali, děkuji Michale za tvoji návštěvu a mějte se krásně a pište v životě jen básně. Nashledanou.
Ahoj.